Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. U novom izdanju emisije govorimo o epidemiološkoj situaciji u domovima za stare, o uslovima prijema novih korisnika za vreme korone i o okvirnom sporazumu države i privatnih ustanova za smeštaj starijih osoba u Srbiji. Naš sagovornik biće Saša Ristović, sekretar Udruženja privatnih domova za stare. U minutima za zdravlje ove subote počinjemo serijal razgovora o bolestima štitaste žlezde, metaboličkom sindromu, insulinskoj rezistenciji i gojaznosti kod dece i odraslih. O dijagnostici i terapiji tih oboljenja saznaćemo više od profesor dr. Vesne Dimitrijević-Srećković iz Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije. Rubriku Radio Portret rezervisali smo za nesvakidašnjeg sagovornika, kolekcionara Dragoslava Mirkovića, penzionera iz Kruševca. Ima nekoliko hobija, amaterski slika, piše pesme i sakuplja fotografije poznatih glumaca, političara i sportista. 60. godina prošlog veka pisao je najvećim holivudskim zvezdama, a one su mu slale fotografije sa autogramima. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setim kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Kakva je epidemiološka situacija zbog koronavirusa u domovima za stare u Srbiji, kako i pod kojim uslovima se odvija prijem novih korisnika u tim centrima, šta donosi okvirni sporazum države i privatnih gerontoloških ustanova koje su otvorile vrata budućim stanarima pod istim uslovima kao i u državnim domovima. Odgovore tražimo od Saše Ristovića, sekretara Udruženja privatnih domova za smeštaj starijih lica u Srbiji. Saša, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan vam i vašim slušateljima.
Prema podacima epidemiologa, virus korona jenjava, ali i dalje moramo biti oprezni i odgovorni. Kakva je situacija u privatnim domovima za stare?
Generalno, u celokupnom sistemu socijalne zaštite situacija je jako dobra, da se dobro nosimo sa celom novonastalom situacijom od marta ove godine. Znači, u celom sistemu socijalne zaštite zajedno sa zaposlenima je negdje oko 30.000 ljudi, zaposlenih i korisnika. Ukupan broj zaraženih na današnji dan je 150, 103 korisnika i 47 zaposlenih. Kada to pretvorimo neke procente, to dođe 0,5% je zaraženo, ali su simptomi slabije karaktera i ljudi su, da kažem, dosta lakše prevazilaze celu situaciju.
Kako se odvijaju posete korisnicima? Neko vreme su one bile zabranjene, odnedavno su mere relaksirane i sada rodbina i prijatelji mogu da posete korisnike u ustanovama za smeštaj starijih osoba.
Odvijaju se 15-minutne posete sa rigoroznim merama zaštite, nosi se obavezno maske, viziri, rukavice, poštovanje distance i obavezno na otvorenom prostoru. Ukoliko vreme ne dozvoljava da se posao ostvari, a nisu mogućnosti da pod nekim krovom se napolju odvije ta poseta, poseta se odlaže i posete se isključivo zakazuju u dogovoru sa rukovodiocima doma. Znači nema nenajavljenih poseta i nema iznenadnih poseta. I između svake posete je pola sata razlike kako bi se dezinfikovao ceo prostor gde su boravili ljudi koji su došli u posetu.
A kako funkcioniše rad zaposlenih? Zaposleni dolaze na posao, pretpostavljam svakodnevno imaju svoju smenu, ranije je bilo to vezano, čini mi se, 14 dana. Kako to sada izgleda?
To je uvek bilo kroz preporuku, karantin, odnosno izolacija, da se uradi kao preventiva, jedino naložena obavezna karantin onog momenta ako se pojavi slučajno neki zaraženi, onda moraju svi zaposleni i ceo dom, da kažem, uđe u taj 14-dnevni karantin, a ovako se odvijaju normalno smene. Mislim da se svest zaposlenih dosta podigla na viši nivo, da oni generalno kada nisu na poslu vode računa gde se kreću, kako se ponašaju vezano za zaštitnu opremu, da je nose svugde, da ne posećuju neke zabave ili veće okupljanja, jer prosto su svesni da rade sa starim osobama i da su oni najkritičnija kategorija vezano za ovu situaciju.
Budući da epidemija koronavirusa još uvek traje i procedura za prijem novih korisnika je složenija, pored dokumentacije korisnik treba da bude i testiran na COVID-19 i da provede 14 dana u izolaciji pre nego što postane stanovnik ustanove za smeštaj starijih osoba.
Jeste, mora obavezno bude PCR test, znači ne serološki test, nego isključivo PCR test koji mora bude negativan. Bez obzira na to što je negativan, osoba ide u izolaciju 14 dana zbog perioda inkubacije, ako se slučajno u tom periodu pojavi neki simptomi, da ne dođe do širenja zaraze na druge korisnike i zaposlene. I nakon 14 dana, ukoliko sve prođe bez ikakvih problema, korisnik ulazi u kolektiv i prilagođava se novonastaloj sredini.
A šta ta izolacija podrazumeva? Da li ti ljudi koji su u izolaciji imaju mogućnosti da telefoniraju, da gledaju televiziju? Nije to baš tako jednostavno. Oni su napustili svoju kuću, svoj dom, došli su u dom za stare, a onda moraju 14 dana u izolaciju. Nije to tako jednostavno, to je veliki pritisak za starijeg čoveka.
Naravno, slažem se u potpunosti, ali prilikom samog licenciranja domovi su u obavezi da obezbede prostoriju koja će biti izolacija ili u ovom slučaju sada, ukoliko imaju potrebe za više izolacijalnih soba, u njima je obezbeđen televizor, telefon naravno, mokri čvor, obilazi ih medicinsko osoblje, negovateljice, pružaju im se nega. Samo što kažem, provede tih 14 dana u toj sobi bez kontakta sa drugim korisnicima. Postoje procedure kako se ulazi u taj izolacioni blok, kako se izlazi iz njega, što se tiče zaposlenih, kako se oni ponašaju prema korisniku, koliko ga često posećuju, koliko se zadržavaju, kakvu zaštitnu opremu i na koji način koriste, tako da se maksimalno sve podređuje tome da zaštita bude na što većem nivou. Danas su nove tehnologije, Viber, WhatsApp, video pozivi, sve to funkcioniše da prosto olakšaju ti starim osobama boravak u domu. Kažem, uvek postoje ti video kolovi gde se ljudi sa svojim srodnicima čuju.
Da, imaju pristup internetu i to im mnogo olakšava tu fizičku distancu koja je u ovom trenutku neophodna da bi se izbeglo širenje epidemije. Da sada malo govorimo o okvirnom sporazumu države i privatnog sektora za smeštaj starijih osoba u ustanovu. Taj okvirni sporazum se primenjuje evo već treću godinu i veoma je koristan jer pored smanjenja lista čekanja na dom ne izostaje ni kvalitet usluge. Dakle, budući korisnici, starije osobe koje žele da ostvare uslugu u privatnom domu imaju isti kvalitet usluge kao kada bi bili smešteni i u državnu ustanovu.
Da, možda čak i viši kvalitet usluge, prosto privatni domovi su u proteklim godinama dosta ulagali u svoj posao i razvijanju posla, tako da su uveli mnoge nove neke stvari koje se nude u privatnim domovima. Imate domove koji imaju i zdravstvenu negu i radno okupacijnu terapiju, tako da nemogućnosti smeštanja u državni dom, socijalno ugrožena osoba ima pravo da se smesti u privatni dom gde država, ukoliko taj korisnik nema sredstava da plati, država finansira do pune cene smeštaja ostatak novca domu, tako da svako danas ima pravo da se smesti u privatni dom i da sebi, da kažemo, obezbedi tu neku svoju starost mirnu, da neko vodi računa o njemu i zdravstveno i socijalno bude zbrinut.
U okviru tog sporazuma vi ste i postigli cenu. Kolika je ta cena koju subvencioniše država?
Cena se kreće u rasponu od 41.850 dinara do 52.400. Znači, u zavisnosti od nekih stepena podrške korisnika i cena se razlikuje. Po okvirnom sporazumu, odnosno subvencionisanom smeštaju za 2020. godinu koji je potpisan pre jednog meseci po dana otprilike.
Kako je interesovanje, koliko se privatnih ustanova, odnosno vlasnika privatnih ustanova javilo da sarađuje sa državom i da ostvari ovaj benefit javno-privatnog partnerstva?
Oko 40 ustanova širom Srbije je stupilo u ovaj sporazum. Od Subotice do Leskovca, centri za socijalni rad su ti koji trebaju da prepoznaju još više ovu potrebu i uslugu, da traže smeštaj, a onda domovi, kada oni podnesu zahtev preko ministarstva, domovi se na taj zahtev oglašavaju da li imaju mogućnost zbog svojih kapaciteta, što smeštajnih, što kadrovskog kapaciteta da ih smeste, i ukoliko se jave, ti domovi se prezentuju korisniku ili ti staratelju ukoliko korisnik nije u mogućnosti da sam odlučuje, i oni imaju pravo da izaberu dom koji žele da smeste svog korisnika, odnosno svog srodnika.
Da li je dovoljno da 40 privatnih domova uđe u to javno-privatno partnerstvo, s obzirom na to da je broj tih ustanova mnogo veći? Koliki, evo da podsjetimo naše slušaoce, koliko?
230 domova ima na teritoriji cele Srbije.
Rekla bih da je to mali odziv.
Mogu da se složim sa vama da jeste mali odziv, ali s druge strane, da kažem da je to još uvek u povoju, još uvek nije samo do privatnih domova. Šta je poenta? Poenta je da se izdelegira ta usluga od strane centara za socijalni rad, da oni prepoznaju to, da se upute u tačne procedure na koji način se dolazi i podnosi zahtev za smeštanje nekog korisnika. Imate delove Srbije i gradove koji su prepoznali ovu uslugu, kao što je Leskovac, koji je mnogo korisnika uputio na smeštaj u privatne domove. Centar socijalni rad Leskovac imaju odličnu saradnju, ljudi su se prosto upoznali sa celom procedurom i sad to jako lako ide. Imaju drugi gradovi, drugi centri za socijalni rad koji ni ne znaju da postoji uopšte ta opcija, a imaju oni koji znaju, a prosto nisu voljni da upućuju. Postoji negde i sa druge strane, iz privatnog sektora, neka neverica da to ne uspeva, da to nešto nije baš kako bi trebalo, kako oni zamišljaju, ali ljudi već treću godinu rade, potpisnici su ovog ugovora, okvirnog sporazuma, su jako zadovoljni svim onim što se dešava, što sa načinom olakšavanja procedure smeštanja u dom, preko cene koja je već sasvim korektna, možda još malo tu može da se podigne, ali ćemo pričati sledeće godine o tome. Generalno je to sve bolje i bolje. Mi očekujemo da će to biti jedan od osnovnih načina smeštanja, da jedna osoba koja je negde socijalno ugrožena i koja nema mogućnost da se brine o sebi i nema adekvatne uslove, može da se smesti u jedan privatni dom koji će da mu pruži sve ono što je njima potrebno. A da to sve prođe nekih 17 do 20 dana od dana podnošenja zahteva do samog smeštanja u dom.
Da li u vašem sektoru ima dovoljno kadrova, medicinskog osoblja i socijalnih radnika? Vi ste pre nekoliko meseci najavili prijem novih radnika.
Nama su stalno otvoreni konkursi za prijem novih radnika. Tog stručnog kadra, medicinskog osoblja i negovateljice uvek potrebno. Uvek ih je manjak. Više vole da odu u inostranstvo nego ovde, iako su protekli godinu dana plate dovedene na jedan jako, jako razuman nivo i sasvim su solidni u odnosu na prosečnu platu u celoj državi. Uslovi su korektni i u našim državnim ustanovama negde fali kadra, pa uvek fali i kod nas. I kod nas su konstantno otvoreni konkursi, jer uvek dobar radnik je, i ako ga imate viška, nikad ga ne treba ispustiti. A mi smo uvek voljni da imamo dobrog radnika. Uvek se traži radnik više, što bi se reklo.
Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i emisiju Doživeti stotu.
Hvala vam puno i puno pozdrav sa vašeg slušalca.
Naš sagovornik bio je Saša Ristović, sekretar Udruženja privatnih domova za smeštaj starijih lica u Srbiji.
Zar ima lepše šta za nas, za nas, oho. Šta još da tražim tad, kad svaka igra naši svet i pesma što spaja naše muke dve. I neka misle svi da smo ludi, neka se čudi Beograd. Bilo šta lepše no igrata za našu ljubav i za nas. Za nas to je divno i sretni smo svi, jer vrlo mladi smo mi. O, hajde, hajde, da igre s nama igru svi. I uvek bit ćeš mladi ti, neka misle svi da smo ludi, neka se čudi Beograd. Zar postoji bilo šta lepše no igrata, mi mladi volimo igru, tu divnu igru tvis čuvila ravnara.
Stigli smo do minuta za zdravlje u kojima ove subote počinjemo serijal razgovora o bolestima štitaste žlezde, Hashimoto tireoiditisu, policističnim jajnicima i oboljenjima tiroide kod starije populacije. O dijagnostici i lečenju ovih bolesti za našu emisiju govori endokrinolog profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, šef jedinice za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković je autor više stotina naučnih radova iz oblasti prevencije i poremećaja ishrane obolelih od tipa 2 dijabetesa. Napisala je knjigu Post, put u život, hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka sa profesorom Vladimirom Vukašinovićem sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Učestvovala je u pisanju velikog porodičnog savjetnika za zdravu ishranu i koautor je knjige Muška seksualna funkcija i poremećaji. autor je individualno podešenih mediteranskih jelovnika različitog kalorijskog unosa. Profesorka Vesna, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Kada tiroida popusti, pate i mozak i srce. Koji su najčešći poremećaji rada štitaste žlezde i koji simptomi mogu da ukažu da je reč o njenoj povišenoj, odnosno smanjenoj funkciji?
Ono što mi najčešće u praksi srećemo jeste smanjena funkcija štitaste žlezde, hipotireoza, i povećana funkcija štitaste žlezde, hipertireoza. Štitasta žlezda je veoma značajna, stvara hormone, kako T4 tiroksin, tako i T3 triotironin, koji imaju veoma značajnu ulogu u regulaciji metabolizma. Naprimjer, povećavaju sintezu proteina, utiču na metabolizam ugljenih hidrata i masti, zatim važni su u razgradnji kolesterola, pravilnom radu srca, pa onda da ne izostavimo, recimo, važnu ulogu u sazrevanju i razvoju centralnog nervnog sistema, okoštavanju, lučenju hormona rasta, budnosti, pravilnom radu čula sluha, sposobnosti pamćenja i učenja, a također nešto što je veoma važno, ulogu u reproduktivnoj pravilnoj funkciji i trudnoći. Ono što često vidimo jeste češće smanjena funkcija štitaste žlezde nego povećena, češće se poremećaji javljaju kod žena nego kod muškaraca, pa možda da opišemo kako izgleda ta osoba koja ima smanjenu funkciju štitaste žlezde. Ona je najčešće umorna, pospana, otečena, otečenog lica, kapaka, ima recimo suvu, hrapavu kožu, hrapav glas. Znači, ne mora sve od ovoga da bude prisutno, ali nešto od simptoma da. Recimo, često se javlja obstipacija, a kasnije može da se desi da dođe do, recimo, čak ozbiljnih psihičkih poremećaja kao što je depresija i kao što je psihoza.
I zato je važno da na vreme budu uočeni ti simptomi koji ne moraju uvek da ukazuju da je reč o poremećaju rada tiroide i da onda lekari mogu da uključe i dobru terapiju.
Tako je. Svim mojim pacijentima radim FT4 i TSH, najčešće senzitivni TSH, i to mi je osnovni parametar da vidim kakav je rad štitaste žlezde, da li je ta osoba u hipotireozi. Vrlo često se dešava da TSH, koje je normalno da bude do 4, ako je blago povišen, recimo 6 ili 7, to se zove subklinička hipotireoza. Ako je preko 10, to je baš manifestna prava hipotireoza. Ja najčešće ne čekam da TSH poraste do 10, što je nekada bio stav da sačekamo da dođe do 10, pa tek onda da uključujemo terapiju, već na vrednosti, znači te subkliničke slike hipotireoze, odmah se uključuje substitucija tiroksinom i prema praćenju na 2 do 3 meseca ovih hormona FT3 i TSH, mi kasnije doziramo i korigujemo tu terapijsku dozu. Najčešće doza u početku može da bude mala i krećemo sa manjim dozama, postepeno povećavamo. Važno je reći da je ovo doživotna terapija. To je nekada teško pacijentima da shvate da je to lek koji moraju da uzimaju ujutru, odmah nakon buđenja, to je najčešće da se ne bi zaboravilo, pola sata pre jela.
I doktorka, kada se ta terapija redovno uzima, kvalitet života je potpuno očuvan i da ti ljudi mogu da funkcionišu i da obavljaju svakodnevne aktivnosti.
Apsolutno, potpuno očuvan kvalitet života, znači svi ovi poremećaji koje sam nabrojala na početku će se smanjiti i nestati i osoba će moći normalno da funkcioniše. Bilo da se radi o osobi koja ima 50, 60 godina ili da se radi o mlađoj osobi, normalno će moći, znači, da se, i ako je trudnoća u pitanju, da se i trudnoća izvede do kraja uz praćenje i uz održavanje ovih hormona na nekim željenim vrednostima, recimo između 1,5 i 2 kada je trudnoća u pitanju.
A šta je to autoimuna bolest Hashimoto tireoiditis?
Hashimoto tiroiditis zapravo jeste jedno danas veoma često autoimuno oboljenje koje smo nekada viđali iza 40. 50. godine. Danas ga viđamo i kod mlađe populacije, recimo adolescenata, već nekad sa 17-18 godina gimnazijalki. Postavlja se pitanje zašto. Mi znamo kad su poremeći štitaste žlezde, mogu biti genetski uzroci, mogu biti imunološki, a mogu biti i faktori spoljašnje sredine. Kod ovih mlađih osoba bolest nastaje upravo zbog većih napora, većeg izlaganja stresu, nedostatku sna, i to je ono što pokreće taj imuni odgovor i dolazi do stvaranja određenih antitela koja postepeno oštećuju štitastu žlezdu i može se desiti da niz godina bude samo prisutan Hashimoto tiroiditis i da ne dolazi do ispoljavanja slike hipotireoze o kojoj smo govorili, ili da se posle recimo godinu dve dana desi da iz Hashimoto tiroiditisa mi idemo u hipotireozu. Nekada prvo nastaje klinička slika hipertireoze koja kasnije prelazi u hipotireozu. Nismo ništa rekli o toj hipertireozi.
Da, naravno, izvolite.
Pacijenti koji imaju hipertireozu su veoma razdražljivi, nervozni, ubrzanog metabolizma, tople, vlažne, baršunaste kože, ubrzanog rada srca. Veoma često može da bude prisutna i struma, sama štitasta žlezda izuzetno uvećana, sa prisutnim egzoftalmusom kada se radi u Graves vazedovljevoj bolesti, tada imamo aritmije, palpitacije, znači ubrzan rad srca. I ono što je važno, da kada prepoznamo jedno takvo stanje, uključujući terapiju koja dovodi do normalizacije rada štitaste žlezde, mi moramo da damo i najčešće beta blokatore koji smanjuju ubrzan rad srca i da damo sedative.
Vi imate iskustvo sa pacijentkinjama koje zbog poremećaja rada tiroide nisu mogle da zatrudne, ali taj problem je rešiv ako se detektuje na vreme.
Da, to se ranije nije znalo i neke žene nisu godinama mogle da zatrudne zato što su imale takozvanu latentnu hipotireozu, zato što je TSH bio recimo 3-4, bio u granicama normale, ali ta granica normale nije bila zadovoljavajuća da bi došlo do začeća. Današnja iskustva i saznanja naučna govore da je idealna vrednost TSH da bi došlo do začeća, da TSH bude između 1,5 i 2. Kako mi to postižemo? Ako nađemo blago povišen TSH, u toj situaciji dajemo tiroksin u nekoj maloj dozi, to mi endokrinolozi određujemo, to ne mogu sami pacijenti da rade, i za kratko vreme, mjesec do dva, mi postignemo da TSH recimo sa 4 padne na 1,8 i desi nam se začeće kod žene koja 10 godina nije mogla da postigne željenu trudnoću. Drugo ono što često viđamo jeste upravo sindrom policističnih jajnika.
Šta su policistični jajnici i šta znači disbalans hormona kod devojčica i devojaka?
Policistični jajnici predstavljaju jedan poremećaj i veoma danas čest vezan za insulinsku rezistenciju i za gojaznost, gde se na jajnicima javljaju takozvane ciste koje mi ultrazvučno dijagnostikujemo. Takav jedan poremećaj vrlo je često vezan sa anovulatornim ciklusima, a od kliničkih simptoma osobe sa policističnim jajnicima često mogu da imaju i hipertenziju i poremećaj šećera i recimo parametre kao što su hirzutizam, znači maljavost, to su sve neki poremećaji koje mi često vidimo kod ovih osoba. Hiperinsulinizam je nešto što otkrivamo u OGT testu i kada mi postignemo da nivo insulina padne, da HOMA indeks insulinske rezistencije koji je bio povišen se normalizuje, popravlja se apsolutno stanje, znači kod ove osobe s policističnim jajnicima, ciklusi postaju ovulatorni i vrlo često dolazi do začeća. Policistične jajnike imamo često kod gojaznih osoba, ali ja imam jednu grupu ili podgrupu mršavih osoba koje imaju hiperinsulinizam i policistične jajnike, to su najčešće osobe koje jedu slatkiše. I kod njih je vrlo važno da se samo korekcijom slatkiša uspeva da se postigne pad nivoa insulina i HOMA indeksa insulinske rezistencije i da se prevaziđe problem infertiliteta. Kod infertiliteta, znači imamo latentnu hipotireozu, imamo policistične jajnike kod gojaznih, policistične jajnike kod mršavih koji jedu slatkiše, čokoladu i ostalo, ali imamo još jedan četvrti poremećaj, to su osobe koje imaju jako nizak body mass indeks, ispod recimo 18-17, koji naginju čak prema takozvanoj anoreksiji nervozi, osobe sa veoma niskim indeksom telesne mase, neuhranjene, koje gube ciklus zato što su toliko smršale i moja uloga je kod njih da dovedem do porasta na telesnoj težini, da ih ugojim i dobijenjem na telesnoj masi popravlja se supstrat njihov i holesterol i sve koji može da bude na minimalnim donjim granicama. Oni dobijaju ciklus, dobijaju ovulaciju i može da dođe do začeća.
To je zaista ohrabrujuće da pomažete i ovoj grupi pacijenata, odnosno pacijentkinja. Doktorka, kako se bolest tiroide manifestuje kod starije populacije?
Kod starije populacije nema tu neke velike razlike u kliničkoj slici. Najčešće viđamo hipotireozu, može da bude često udružena i sa dijabetesom. Jako je važno da otkrijemo poremećaj, da primenimo terapiju na vreme i da redovno se uzimaju lekovi. Znači, ne uzimaju posle doručka, već ujutru, pred obroka, pola sata, nakon buđenja. Postiže se dobra klinička slika, sprečavaju se sve komplikacije koje mogu da budu prisutne i osoba može potpuno normalno da živi bez ikakvih poremećaja. Ja bih možda za kraj da pomenem kako da ojačamo imunitet u ovim teškim vremenima i da prosto se ne razbolimo. Mislim da je veoma važno da to bude kroz pravilnu, uravnoteženu ishranu koja ima dosta voća, povrća, žitarica, dosta ribe koja je bogata D vitaminom, ali ako ne uzimamo dovoljno ribe kao suplement, da uzimamo D vitamin, zatim omega 3 masne kiseline možemo također dobiti preko unosa ribe ili suplemenata. Važna su dijetna vlakna koja dobijamo preko voća, povrća i žitarica. Dijetnim vlaknima postižemo u stvari prebiotsku baštu jednu na koju će da rastu korisne probiotske bakterije. Jako je važno da se smanji ili prekine pušenje, da se smanji prekomeran unos alkohola, da se smanji stres, jer stres je jedan od faktora koji slabi naš imunitet. Također, pržena i pohovana hrana na suncokretovom ulju pogoduje smanjenju našeg imuniteta i zato savjetujem hrana da bude barena, dinstana na vodi sa dodatkom ulja na kraju, pečena u rerni, priprema na pari, a ako nešto pržimo da koristimo ulje od koštica grožđa. Znači da imamo jedno smirenje, na taj način da ojačamo naš imunni sistem, da širimo dobre vibracije, da širimo ljubav, da ne osuđujemo, da nemamo zle misli. Mislim da će to biti način da se izborimo protiv svake autoimune bolesti, a i protiv COVID-a koji nam preti.
Naša sagovornica bila je endokrinolog, profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, šef jedinice za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Naredne subote ćemo govoriti o gojaznosti kod dece i odraslih, o metaboličkom sindromu, insulinskoj rezistenciji i pravilnoj ishrani kao sastavnom delu terapije.
Ti nepoznata devojko, osmeh svoj mi daj, twist da igramo zajedno i ti, i ja, i maj. Ti nepoznata devojko, voli šareni sjaj, vista koji igramo i ti, i ja, i maj. Nad nama gori vedro nebo, vazduh svud je čist, uz zvuke toplog majskog vetra, igramo samo twist, to je ova igra nova. Ti nepoznata devojko, osmeh svoj mi daj, twist da igramo zajedno i ti, i ja, i maj. Ti nepoznata devojko, osmeh svoj mi daj, twist da igramo zajedno i ti, i ja, i maj. Ti nepoznata devojko, voliš šareni sjaj, twista koji igramo i ti, i ja, i maj. Nad nama gori vedro nebo, vazduh svud je čist, uz zvuke toplog majskog vetra, igramo samo twist, to je ova igra nova. Ti nepoznata devojko, osmeh svoj mi daj, twist da igramo zajedno i ti, i ja, i maj. I ti, i ja, i maj. Twist, twist!
Slušate emisiju Doživeti stotu. bar jednom odnese muzika. Sve ove boli, sve ove tuge iz moje ranjene duše. Nekove noći svira harmonika. Davnu ljubav u nama nek budi. Neka prosveta snažna i velika. Neka nam opet besmenja sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li razum mržnju da sruši i da se voli i sanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Nekove noći svira harmonika, neko je srce probudi muzika. U nama nek budi. Neka procveta snažna i velika. Neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Ove noći svira harmonika, nek tvoje srce probudi muzika.
U obrazovanju je mašinski inženjer, ali je radni vek proveo kao programer. Ima 75 godina i nekoliko hobija kojima ispunjava penzionerske dane. Bavi se amaterskim slikanjem, piše pesme, a ceo svoj život je posvetio sakupljanju fotografija. Pisao je najvećim holivudskim zvezdama poput Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Kirka Douglasa i Johna Wayna, a oni su mu slali fotografije sa autogramima. Naše domaće glumce je uglavnom pratio tako što je sakupljao njihove fotografije iz novina i časopisa. Naš sagovornik, Dragoslav Mirković, mašinski inženjer u penziji iz Kruševca. Dragoslave, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Programiranjem ste počeli da se bavite kada je softverski inženjering izgledao kao daleka budućnost.
Jeste, tako je to bilo. 1972. godine radio sam u 14. oktobru i onda je došao jedan predlog da se kupi jedan kompjuter koji bi opsluživao Kruševac, fabriku vagona iz Kraljeva i mašinsku industriju iz Niša. E, tada nisu postojali fakulteti za školovanje, pa smo morali da idemo na specijalne kurseve na obuku. Ali prvo je bilo testiranje logike da li smo sposobni za taj posao. Pa ako je neko pokazao inteligenciju, onda je išao na kurseve. Ti kursevi su bili različiti. Pored ostalih imali smo i kurs iz engleskog jezika, pošto je to sve bilo i literatura i pisanje programa na engleskom, pa smo morali da malo i to da savladamo.
Kada gledamo iz ove vizure danas i tog prvog kompjutera koji ste vi koristili, odnosno to neko prvo programiranje kojem ste se bavili, velika je razlika. Kakva bi paralela mogla da se napravi?
Jeste velika razlika. Tad je bilo dosta poteškoća, pošto su bili ti programski jezici jako teški. To je bio neki COBOL u kome smo mi programirali, a kompjuter je bio Honeywell 2000, koji je nabavljen i koji je služio za obradu podataka cele kruševačke privrede i fabrike vagona iz Kraljeva i mašinske industrije iz Niša.
Ali eto, to je bila preteča, a vi ste nastavili i dalje i tako ste i penzionisani. Veoma ste aktivni i na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, i penzioneri mogu da imaju Instagram, zašto da ne?
Jeste, mogu da imaju, mislim da je jako korisna mreža, mogu da se razmenjuju informacije, fotografije i puno još toga. Ja sam se uključio sad kad je došla ova korona, to mi je palo na pamet da mogu fino da se zabavim. Tako da sam napravio puno lepih objava, ali ne svakidašnji kao što su mladi što daju te objave, već nešto raznovrsno gde postoje fotografije tih mojih glumaca kojim sam se dopisivao, onda moje slikarstvo, moje neke pesme i još puno toga. Tako da je jako zabavno za gledanje.
I vi tako kreativno provodite vaše vreme. 60. godina prošlog veka pisali ste najvećim holivudskim zvezdama, da podsjetimo koji su to glumci i koliko je njihovih fotografija sa autogramima u vašoj kolekciji.
U mojoj kolekciji ima 60 fotografija tih najpoznatijih, kao što je Marilyn Monroe, John Wayne, Glenn Ford, Richard Widmark, Yul Brynner, Johnny Weissmuller. Znači, to su sve zvezde 60. godina koji smo gledali u tim filmovima.
A vi ste, zahvaljujući tim fotografijama, postali zvezda u Kruševcu, jer nije baš mogao svako da dobije te fotografije na način kako ste vi to bili u prilici.
Jeste, da, to je bilo jako zabavno. Evo, ja šta sam napisao, recimo, ovdje sam rekao, vrlo interesantno, poštar kada mi stane ispred kapije, pa mi kaže, ovi iz Hollywooda te traže. On mi kovara pruža, a o meni od radosti oči pune suza. Posle kovara se otvara, pa sve mislim da me poštar vara, kaže. A u kovertu jedna slika od mog ljubimca, miljenika. To je Kirk Douglas bio, koji me je u filmu Spartak zadivio.
Sakupljali ste fotografije i naših velikana glumišta iz tadašnje velike Jugoslavije?
Jeste. Ja sam sakupio fotografije, negde oko 2000 fotografija imam najpoznatijih ličnosti kod nas i u svetu. Te fotografije su u elektronskoj formi, na kompjuteru i na tabletu, ali sam još štampao oko 1000 fotografija i to sam sve kačio na neke kartonske panoe koji su 50x70, koji su jako zgodni za neku izložbu. Tu su, znači, političari, onda režiseri, glumci, novinari, pesnici, sportisti i svih sfera života. Vrlo jedna dobra enciklopedija.
Da, vi ste i slikar i član ste likovnog kluba Dimitrije Simić u Kruševcu i autor galerije slika najpoznatijih ličnosti sveta iz različitih sfera. Da li ta galerija i dalje postoji ili je taj deo fotografija o kojima ste govorili sačuvan u vašoj kući, odnosno u stanu u kojem živite?
On je kod mene ovdje u stanu, ja imam ukupno oko 30 tih panoa, 50x70, i na svakom panovu se nalazi u prosjeku po 25 fotografija. To su izabrane one najbolje fotografije sa njihovim ovim osnovnim podacima, datum rođenja i smrti, ako neko nije više živ. Mislim, jako je zgodno za izložbu, tako da kad bi se to izložilo, bilo bi u jednoj prostoriji, ceo svet u jednoj prostoriji, sa njihovim, da kažem, najboljim pozama.
Da li mogu da vam pomognu i članovi likovnog kluba Dimitrije Simić u Kruševcu?
Pa oni mi pomažu samo u pogledu slikarstva, kad se bavimo slikanjem, kad idemo na kolonijama, kad imamo neke izložbe, a inače što se tiče ovoga, to mi niko ne pomaže, ja sam sam došao do toga, pošto sam i informatičar, pa sam to sve lepo sredio po tim grupama i ubacio na kompjuteru i na tabletu, a plus toga štampo. Sada ovo je štampano nekako, čini mi se da je mnogo prikladnije i bolje za neku izložbu i za gledanje tako.
Dragoslave, vi ste i pesnik, autor ste knjige Pesme o nama i još po nečem.
Jeste. Ja sam slikar, da kažem, ali pošto sam u stanu, nema baš gde mogu da slikam, pošto te boje dosta me rišu, onda sam jednom prilikom slušao našeg pesnika Šumovića, u kojem mi se dopao, koji piše ove rimovane pesme, rekao jednom prilikom da se pesme ne pišu samo za stolom, nego se pišu kad ste u vozu, kad ste negde u autobusu, negde kod kuće. I onda sam ja razmišljao, pošto idem često u selo, onda rekao, šta ću ja da uzmem da počnem da i ja pišem. I tako sam uzeo i napisao sam 100 pesama sa rimovanim rečima. Svaka pesma na jednoj stranici je i ima po neku ilustrovanu fotografiju. Ovo su pesme iz svakodnevnog života. Zato sam ja i ovdje dao naziv Pesme o nama i još po nečem. Gdje sam opisao rat, NATO, agresija, teroristi, zatvor, logor, alkohol, alkohol, duvan, droga, alkoholičar, to su ružne, zatim lepe stvari, škola, svadba, brak, porodica, treće doba, moje selo, rodna kuća, detinjstvo, zatim opet lepe stvari, televizija, internet, mobilni telefon, TV serije, pevači, cirkus, vašar, nikad nije kasno, film o Tarzanu, western film. Onda sam opisao nešto o sportu, to je fudbal, košarka, tenis, ali sam opisao i neka zanimanja interesantna, kao što je zanimanje rudara, lekara, pilota, sudije, političar, astronaut, mašinovođa i tako dalje, ali sam opisao i neke životinje, pošto su i one u našem okruženju, kao što su domaće životinje, zatim zoološki vrt, ptice, pčele, zec, lisica, vuk i koza.
Jel možemo da čujemo neku od vaših pesama kratko?
Može. Evo recimo što sam opisao NATO agresiju. Marta 99. NATO armada počne zapamćeno bombardovanje SR do tada. 13 zemalja nas je razaralo i rušilo 78 dana, a glavne vođe bih u Clark i Solana. Srušeno i uništeno je mnogo fabrika, škola, bolnica, ustanova i mostova, a izginulo je i ranjeno mnogo ljudi, pa pitamo se da li ima na ovom svijetu ko da ih osudi. Sjetimo se nekoliko tragičnih raketiranja kada je došlo do NATO besa, pa srušiše zgradu RTS-a. Pogodiše i most u Varvarinu na Moravi, i to baš kada se verski praznik slavi. A pogođeni putnički voz u Grdeličkoj klisturi još je goru sudbinu doživio jer je sa putnicima izgoreo. Šta na kraju beše? Prošteraše vojsku i policiju i Kosovo uzeše. Ameri svoju bazu na Kosovu postaviše, a Srbi seljavanje pod ubistvima, pritiskom i pretnjama nastaviše.
Ovo je jedan deo života, nažalost, jeste, koji ste vi jeste sačuvali od zaborava. Vi ste i kolekcionar fotografija gradova, manastira, ikona svetaca, pisaca i sportista. Da pomenemo i kolekciju filmova sa kategorisanim žanrovima i biografijama glumaca.
Jeste. Ja sam napravio taj program i u njega sam ubacio filmove. Znači, to su oni osnovni podaci, naziv filma na našem, na srpskom, godina proizvodnje, koji su glavni glumci, koji je režiser, tako da je moguće pretraživanje posle po kategorijama. I tu ima negde oko 16.000 glumaca i 2.000 režisera. Može da se pretražuje i po glumcima, po filmovima i po žanru, da kažem.
Evo, na kraju ovog razgovora da kažemo kako vi živite u Kruševcu, s kim živite. Vi ste pripadnik trećeg doba, imate 75 godina, u penziji ste.
Inače sam rođen kao naš Miodrag Pacović Kalja, Krušedan, 1. aprila.
Onda se oni na vaš rođendan svi šale i razmenjuju prvoaprilske šale. S kim živite, kako provodite penzionerske dane, osim ovako lepe kolekcije koju vi baštinite?
Pa, živim sa ćerkom i zetom ovde, a inače sad provodim najviše dane u pisanju. Tako da sam sad za vreme da smo bili u ovom karantinu, da kažem, napisano 20 pesama. Jedna od pesama zove se virus korona. Kako smo se odnosili prema našoj planeti, moralo je doći nešto da nas opameti. Rakete, topovi, naoružanje, internet, sve u vodu pada, sada nevidljivi neprijatelj, virus korona celim svetom vlada.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama što ste pozvali, što sam mogao da kažem o ovim svim mojim zanimanja i da poručim starim i penzionerima da nađu uvek neku zabavu, treba naći neki lep hobi da vas od vaših misli odvodi.
Naš sagovornik bio je Dragoslav Mirković, mašinski inženjer i programer u penziji iz Kruševca. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Zoran Uzelac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.